Ja pavisam godīgi, tad šodien es neredzu tos iegūmus, kas varētu būt šodien steigā apvienot abas iestādes.
Vēl aprīļa sākumā šādu viedokli par medicīnas iestāžu apvienošanu Latvijas Radio pauda Rēzeknes veselības aprūpes centra valdes loceklis Jānis Krišāns, kurš šobrīd no plašāka viedokļa paušanas atteicās, tā kā viņam kā domes deputātam savs viedoklis būs vēl jāpauž rudenī paredzētajā domes deputātu balsojumā šajā jautājumā.
Nu, šis jautājums nestāv uz vietas, jo nozīmē saldīts, kas turpinās.
Tā šobrīd iespējamās Rēzeknes medicīnas iestāžu apvienošanas procesā savu viedokli pauš Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.
Mums bija nedēļas sākumā sapulce. Mēs apspriedām gan pārbaudes gaitu, gan jauna modeļa iespējamas variantus. Un gribu pateikt, ka mēs joprojām virzamies tomēr uz to gala mērķi, uz apvienošanu.
Tikmēr vairāki Rēzeknes veselības aprūpes centra jeb poliklinikas darbinieki joprojām izsaka neizpratni par divu pastāvīgu strādājošu un pelnošu iestāžu apvienošanu. Viņi joprojām jūtas līdz galam no domes neuzklausīti un atzīst, ka ekonomisku pamatojumu šādai iestāžu apvienošanai nesaskata, bet vairāk saredz tajā politiskus motīvus. Lielu iespēju izteikt savu viedokli Rēzeknes poliklinikā strādājošiem nav devusi arī tikšanās jūlija sākumā ar pilsētas domes vadību, kā arī pavasarī veiktā parakstu vākšanas akcija pret iestāžu apvienošanu.
Man ļoti grūti pozitīvi novērtēt visas aptaujas, jo man pirmkārtam nav sarakstu, kas parakstījies, jā, tāda veida mēs nevaram pajautāt, kāpēc cilvēkiem ir tāda attieksme, jā.
Skaidro Aleksandrs Bartaševičs uzsvērdams, ka domes vadība poliklinikas un slimnīcas apvienošanā joprojām saredz tieši ekonomisko labumu pilsētai, kā arī kvalitatīvākas medicīnas pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem.
Kvalitāte uzlabot nav iespējams, ja nav finansiālu resursu, un, nu, protams, mēs gribam arī finansiāli kaut kādu labumu dabūt.
Kā skaidro Aleksandrs Bartaševičs, iestāžu apvienošana dotu iespēju racionālāk izmantot resursus.
Tā ir skaita ne tik izpusti štati, pieņemsim, tur, kur runājot par administrāciju un par kādam tehniskam lietam. Racionāls iekārtas izmantošana arī. Mēs ar to jau sakam, pirmais solis ir, ka tas rentgens, kas tiks nopirktas poliklinika, viņš tiks uzstādīts slimnīcas telpas un tiks izmantots dienas laikā poliklinika izmanto maks pakalpojumiem, bet vakara laikā, nakts laikā viņi varēs izmantot arī slimnīcas un stacionārs. Tas nozīmē, ka mums nevajadzēs pirkt jaunu rentgenu, kas maksā ap 350 tūkstošiem slimnīcai, un to naudu mēs varam veltīt pavisam citam lietam.
Rēzeknes slimnīcas veselības aprūpes vadītājs un Rēzeknes pilsētas domes opozīcija esošais deputāts Jāzeps Korsaks atzīst, ka šobrīd ir svarīgi sagaidīt auditoru veiktās izpētes rezultātus, lai pieņemtu iespējami labāku variantu pilsētai.
Jebkurā variantā ir tie mīnusi un plusi pie apvienošanas atsevišķi dzīvošanas. Pašlaik abas iestādes, gan slimnīca, gan poliklinika, funkcionē un funkcionē apmienoši vai labi, varētu teikt, jā. Katrā iestāde ir savi mīnusi un plusi, bet tas ir iekšējais šīs problēmas un uzlabot darbu ir iespējams vienmēr un to tas ir vajadzīgs. Kadu trūkumu, ja iet runa par tieši par ārstu, kadu trūkumu šī apvienošanās, tiemžēl nenovērsīs. Otrais iespējamie štatu samazinājums gan vienā, gan otrā iestādē, atlaižot kādu jebkuru līmeņa darbinieku, tas pēc būtības pilsētai radīs arī savu veidu zaudējumus.
Jāzeps Korsaks abu Rēzeknes medicīnas iestāžu apvienošanā joprojām saskata vairāk mīnusu kā plusu. Kā vienu no argumentiem minot, ka apvienojot abas iestādes zaudētāji būs tieši ārsti, kas strādā abās iestādēs.
Pie pašlaik pastāvošās likumdošanas darbinieks viena iestāde nevar strādāt vairāk kā uz otras slodzes, nu, maksimāli jo slodze 75. Būs darbinieki un ir ārsti, kurie pāries strādāt uz privātu iestādēm vai atvērs privātu prakses. Ja. Tas nozīmē, ka šo valsts finansējumu daļu, ko dakters piesaista slimnīcai vai poliklinika ambulatoro, šī apvienota iestāde neseņems. Un tas nozīmē, ka būtiski sašaurināsies iedzīvotāju pieejamība noteiktu kategoriju ārstiem.
Lielāko jau iepriekš minēto risku, ka ārstiem, kas šobrīd darbu savieno gan poliklinikā, gan slimnīcā slodzes palielināšanai un apvienotā iestādē tādas iespējas vairāk varētu nebūt, Aleksandrs Bartaševičs nesaskata, atzīstot, ka to atsevišķos gadījumos var risināt.
Tāpēc arī mēs paaicinājam speciālistus, kas veic auditu, lai viņiem izstrādātu tādu modeli, lai tāds risks būtu minimāls. Un lai tomēr mediki saglabātu savu atalgojumu, iespējams pat ar algas pacelšanu slimnīcas darbiniekiem, ja, protams, mūsu iespēju robežas.
Lēmums par Rēzeknes slimnīcas un veselības aprūpes centra jeb poliklinikas apvienošanu varētu tikt domē lemts jau šī gada rudenī, pēc piesaistīto auditoru izvērtējuma izskatīšanas. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.